Du lytter til P1.
Jeg tror, jeg var sådan en 12-13 år gammel, da jeg første gang så en kvinde få en orgasme.
Okay. Var det ikke lige tiden nok?
Jo, det var det måske. Men, og det var altså ikke i en pornofilm. Det var i en romantisk komedie, da Harry mødte Sally. Og det er den der ikoniske scene, hvor Meg Ryan, hun sidder inde på en café. Det gør de begge to i sådan en diner. Og så viser hun Billy Crystal, hvor god hun er til at simulere en orgasme. Og han bliver sådan helt desillusioneret på den der måde, som kun en mand, der tror meget højt om sig selv, han kan blive det. Og ny forskning viser faktisk, at det ikke kun er kvinder, der mister den her kunstart og simulerer en orgasme. Mænd, de gør det også. Og hvad det fortæller om vores syn på sex og orgasme og køn, det undersøger vi senere i den her time. Men vi flyver også lige forbi teateret Svalegangen i Aarhus, fordi I arbejder lige nu på forestillingen Har du set min klit?
Og så runder vi i den mere alvorlige del af sagen, også en af Danmarks historiens mest omtalte retssager. Dagmar Overby blev i 1921 dømt til døden for at have dræbt 9 spædbørn. Englemagersken kom hun til at hedde dengang, og hun har inspireret Magnus von Horn til at lave filmen Pigen med nålen, som i dag er blevet offentliggjort, er blevet indstillet som Danmarks officielle Oscar-kandidat. Og vi begynder med en næsten god stemning. Det her er Kulturen med Chris Pedersen og Karen Sikker.
Familierelationer, misbrug og medafhængighed, det er temaerne for en ny dansk tv-serie, der måske aldrig får et dansk publikum. Og der er ellers store danske stjerner i de her hovedroller. Pilo Asbæk og Iben Hjejle, de spiller 2 voksne søskende, der kæmper med at sætte grænser for hinanden, mens deres på overfladen pæne liv kører mere og mere af sporet.
I familien kender hinandens hjerter. I kender hinandens sover. Vi kender hinandens ømme punkter.
Surprise! Mor! Tillykke!
Eva har faktisk ikke nogen hemmeligheder. Her fortæller vi hinanden alting.
Jeg tror, det er noget forkert på mit kort.
Nej. Jeg skal nok ringe til banken.
Tror du, han er i gang igen?
Stop. Jeg skal på silent retreat helt igen.
Det er så sjældent, du gør noget godt for dig selv. Det har du også fortjent.
Og så klirrer flaskerne i serien Den gode stemning, og de taler jo dansk, i hvert fald sådan langt hen ad vejen, men underteksterne er på engelsk, fordi indtil videre ser filmen ikke ud til at få et dansk publikum. Til gengæld er den solgt til flere andre lande, den får for eksempel spansk premiere i næste måned. Kasper Munk, filminstruktør og manuskriptforfatter, og Lone Hørslev, forfatter og digter og musiker, og nu også manuskriptforfatter. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Tak.
Lad os begynde med dig, Kasper. Hvordan er det at lave sådan en dansk tv-serie, som vi her i landet måske ikke får at se?
Det er jo virkelig, virkelig ærgerligt og meget. Altså, man kan sige, når vi lavede serien, der vidste vi det jo ikke. Men nu står vi i en situation, hvor vi ikke rigtig kender den skæbne, i hvert fald i forhold til Danmark og Skandinavs premiere. Så det er selvfølgelig dybt frustrerende.
Ja, og I må jo lige forklare, hvorfor er det nu, det er sådan?
Jamen, det er jo fordi, der sker så meget på streamingmarkedet, og medielandskabet er så foranderligt hele tiden, og da vi startede serien, og den er produceret til Viaplay, der var Viaplay jo meget stærke investorer i dansk drama, og ville virkelig gerne være store på det, så der skete en masse i mellemtiden, som jeg ikke ved så meget om, men i hvert fald gør, at de ikke satser på fiktion særlig meget mere.
Så rent praktisk hænger den bare og svæver sådan et sted ude
i luften? Vi kender ikke den skæbne, sådan hvad der vil ske, vi har ikke fået at vide. Den kommer aldrig til at blive vist, og sådan, men vi ved jo fra pressen bare, at Viaplay satte sig ikke på fiktion længere, og så går vi sådan og venter på en besked om, hvad der så ellers vil ske. Ja. Og det er glædeligt for os her nu, at der begynder en stille og roligt for premiere i andre lande, så nu er den ikke længere bare en hemmelig serie, men faktisk en serie, som folk kan begynde at se.
Men det, du siger så, at Viaplay, de vil satse på dansk drama, og nu får en så spansk premiere. Det danske islet, hvor tydeligt er det i den her serie? Lone?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er meget dansk. Altså, vi har jo skrevet serien ud fra noget, vi kender til, og noget, som vi interesserer os for. Så det er vores verden, vi fortæller ud fra. Og vi synes jo, den er super relevant for et dansk publikum, selvfølgelig. Men også selvfølgelig, som Kasper siger, meget fedt, at den også vækker interesse i udlandet. Det er klart. Det synes vi også er fedt.
Ja, det er da altid noget, kan man sige.
Mm. Ja, ja.
Lone Hørslev, det er din debut som manuskriptforfatter. Så er det vel ekstra ærgerligt? at vi ikke kommer til at se den i landet her, foreløbig i hvert fald.
Ja, selvfølgelig. Det er da super ærgerligt. Det er underligt at have skrevet noget, ja. som man ikke kan vise frem. Altså, en ting er at skrive en digtsamling, der ender i skrivebordsskuffen, men at lave sådan en serie 8 afsnit sammen med Kasper, så det virker jo sært. Men altså, lad os håbe, at den bliver vist i Danmark på et tidspunkt. Jeg er optimist, vil jeg sige. Jeg tror selvfølgelig, kommer den på et eller andet tidspunkt hertil.
Ja.
Men 8 afsnit, hvor lang tid har du arbejdet på den?
Ja, hvor lang tid har vi arbejdet på? Et par år?
Ja.
3 år?
Ja, 3-4 år, ikke? Mm. Det tager det at lave en serie, så det er jo noget... Det er et stort job, det er det, og ja. Det tager lang tid.
Ja. Kasper, du har jo gjort det før, blandt andet med HBO-serien Kamikaze.
Der er et før og et efter i alt. Der var et før, hvor jeg tænkte på tiden som noget, der bragte mig nærmere, hvad jeg nu end så frem imod. Han er jo så pæn.
Og der har været Netflix-serien The Rain, DR-serien Herrens Veje og Bedrag. Hvis du skulle beskrive det, den gode stemning, den her serie, nu bliver du nødt til at beskrive det for os. Ja. Hvordan adskiller det sig fra noget af det andet, du har lavet?
Jamen, jeg synes, der har været sket meget sådan på seriefronten. Det er positivt de sidste 10-15 år, kan man sige. Der
virkelig hvordan? Blevet,
jamen, det er blevet meget sådan en kreativ legeplads. Alt kunne lade sig gøre, hvor man kan sige, at tv-serier måske længere tilbage var lidt mere sådan stereotype, havde lidt karakter tv-drama. Så lige pludselig filmens indvirkning gjorde, at vi kreativt kunne en masse ting. Jeg synes, det var super spændende at komme derhen og folde mig ud, kan man sige. Og så synes jeg også, der skete noget af det her måske med alle mulige ting at gøre, der gjorde, at vi forsøgte meget udlandet og forsøgte at lave historier til streameren, til Netflix.
Til et internationalt publikum.
Til et internationalt publikum, og det blev meget sådan genretungt, synes jeg, hvor vi søgte at lave noget måske inden for science fiction eller krimi eller komedie. Prøve at ramme lidt mere efter nogle særlige hvad man siger, genre for at ramme det internationale publikum. Så synes jeg, det var interessant at gå tilbage og tænke sådan lidt i, hvad er det egentlig, vi har været gode til altid, og det er... dramaet, synes jeg, og det savner lidt, og så kom ideen egentlig ud af det.
Ja.
Og så måske også vende blikket mod det, om ikke nødvendigvis danske, men måske det mere nordiske, end sådan det kæmpe store verdenspublikum.
Helt bestemt, og jeg ville gerne prøve at arbejde sammen med en anden type manuskriptforfatter. Jeg synes, det var meget inspireret af de ting, Lone har skrevet, og synes, at sådan et samarbejde kunne være virkelig interessant. Og så, kan man sige, for at finde grundlag for historien, så var det jo faktisk meget Lone, der inspirerede til det. Sådan, hvorfor ikke kigge indad? Hvad er det for nogle problemer, der optager, eller tematikker, der optager os selv? Prøv at skrive noget om det, der er tæt på os selv, i stedet for hele tiden at prøve at søge ud og lave noget, der er enormt fjernt for os.
Ja, og du står sammen med Lone Hørslev, som de fleste kender som forfatter og digter, senest med Svømmende, Rygende, Drikkende, og så var der en historisk roman for et stykke tid siden, der hed Halt i himlen, som også var meget sådan menneskelige relationer. Din baggrund som forfatter, hvordan skinner den igennem som manuskriptforfatter? Hvordan har du oversat det?
Altså, det her med at skrive et manuskript, det er grundlæggende et andet håndværk. Og det er jo noget, jeg har måttet lære lidt hen ad vejen. Men det er klart, at jeg tager meget med mig, både faktisk fra poesien og fra mine romaner. Det er jo ikke første gang, jeg har skrevet en scene. Jeg har bare ikke kaldt det en scene før. Det er heller ikke første gang, jeg har skrevet replikker. Jeg har bare ikke kaldt det replikker før. Men Kasper og jeg har jo skrevet manuskriptet sammen, og vi har vores forser, kan man sige. Kasper har det dramaturgiske overblik og ved, hvordan man skruer en tv-serie sammen og har kunne lære mig om plot og vendepunkter og sådan nogle ting, som jeg ikke anede noget om. Og så har jeg måske været den, der har kunne finde på replikker og scener og sjove ting og tilføre noget, som, ja, som ligesom kommer fra min fantasi og mit univers.
Ja. Hvordan har det været at skulle bevæge sig ind i et helt andet håndværk?
Jeg synes, det har været så sjovt. Jeg føler mig så privilegeret, at jeg har fået den her invitation ind i den her verden, fordi det har, det er en drøm, der er gået i opfyldelse for mig. Altså, jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvor vildt det er, når, altså, jeg har skrevet 13 bøger med personer, der bor inde i de bøger, og pludselig skrive noget, der, altså, transformerer sig til virkelige mennesker, og folk, der siger de ting, jeg har skrevet, det er så vildt. Så det har selvfølgelig været en kæmpe oplevelse, og det har virkelig været spændende. Jeg håber meget, at, at vi kommer til at lave mere af den slags, for det gad vi.
Som også bliver vist for et dansk.
Som også bliver vist der i Danmark, ja.
Og ja, Chris, du...
Jamen, jeg tænker bare, Kasper, altså, du har udtalt til Drama Quarterly, som er et internationalt medie, at du bevæger dig tilbage til en mere skandinavisk måde at fortælle historie på. Hvad vil det sige?
Jamen, det er lidt det, jeg var inde på før omkring dramaet og det skandinaviske drama. Jeg synes, jeg gik tilbage og tænkte lidt, hvad er det egentlig, jeg selv har været inspireret af? Og det er jo sådan, det er jo Bill August, det er Bergman, det er Widerberg og nogle af de her skandinaviske store navne, som tog nogle fortællinger, som på mange måder kunne virke som kammerspil eller helt små, men i virkeligheden tog de følelserne og relationerne meget alvorligt. Det synes jeg var spændende at gå tilbage til og ligesom at holde fast i at tro på, at der er et drama i det her, der er en fortælling i det, ikke? Og det synes jeg var fantastisk at på den måde gå tilbage i på en eller anden måde.
Men måske skal vi lige have fat i handlingen i den gode stemning, fordi selvom I har ledt efter en skandinavisk drama, så bliver den jo så vist i alle mulige andre lande, for eksempel i Spanien her lige om lidt. Hvad er det i historien om den gode stemning, som gør, at et spansk publikum sagtens vil kunne se det, uden at tænke, gud, hvor er det dansk?
Jeg tror, altså vores serie, den hedder Den Gode Stemning, og den handler meget om det her forhold, der findes mellem det, vi vælger at vise omverdenen, og det, der foregår indadtil i vores serie i en familie. Og det tror jeg, man kan relatere til i de fleste kulturer faktisk. Altså nu foregår det så i en middelklasse, øvre middelklasse familie i Danmark. Men jeg tror, mange kan selvfølgelig godt genkende det der med, at vi har den her smilende facade, og indad til, så kan man måske have alle mulige ting, man bokser med. Plus måske er det interessant for et udenlandsk publikum, det her med, at vi selv i verdens lykkeligste land bag
jeg
den
synes,
her...
Jeg så nogle citationstegn i dine fingre.
At vi har... den gode smag, nordisk design, nordisk køkken og alt det her lækre. Selv bag den lækre overflade, så har vi også vores dæmoner, som vi kæmper med herop. Og det ved jeg jo ikke, om det passer, men jeg forestiller mig også, at det er noget af det, som kunne være interessant for et udenlandspublikum. Ja.
Altså Svømmende, Rygende, Drikkende eller Grædende, som er din seneste roman, den handler om alkoholmisbrug. En forfatter, som lige så stille går til. Og der er sådan nogle små vignetter med forskellige små historier om hvordan alkoholmisbrug opstår. Jeg synes, jeg kunne huske nogen også med en karrierekvinde eller en kvinde, der går derhjemme og drikker i smug, men opretholder hele. Altså den der sådan, hvad er det, der er spændende ved det? Den der dobbelthed, hvorfor er den spændende at skrive på lige nu?
Jeg tror, jeg har faktisk altid interesseret mig for den der dobbelthed. Måske fordi jeg voksede op i et parcelhuskvarter med ligusterhække. Så det der med, hvad sker der indad til, og hvad viser vi omverdenen. Det ved jeg ikke. Det har altid interesseret mig, det der med, hvad er der indad til? Hvad viser vi? Der er sådan noget onstage, backstage over det, som jeg synes er super sprængfarligt stof og spændende at skrive på. Ja. Men altså, vi skrev jo faktisk serien her før min roman, Svømmende, Rygende, Grædende. Den her, den er jo blevet til før. Og vores serie handler jo om kokmisbrug. Og hvad det gør ved en familie, når der er en i familien, der tager stoffer. Og hvor min roman, den handler om alkoholmisbrug, men altså det kommer selvfølgelig ud af noget af det samme. Ikke? Ja.
Kasper, hvad har det givet dig at arbejde sammen med sådan en amatør som Lone Hørslev?
det har været meget inspirerende. Det tror jeg, det faktisk har været for alle dem, der har været involveret. Det er også noget, jeg kunne mærke på skuespillerne, som jeg synes har været ekstremt generøs i det her projekt. Altså, og det tror jeg hænger meget sammen med den tyngde og måske også den poesi, som Lone kunne skrive ind i projektet, har smittet af på alle involverede. Og det er jo bare super fedt, at det kan være så inspirerende at stå på sættet der med et manuskript, der sprudler og er levende og har visualitet og farver. Ikke? Ja. Hvor nogle gange kan man godt stå med et manuskript på tv-serieproduktion, hvor det er en lille smule skematisk. Ikke? Vi ved, det skal det, og det er for plottet. Ikke? Men hvor farverne og tyngden, dybden måske mangler en lille smule. Ikke? Og det får man, når man får en lyriker ombord, så får man lidt mere sådan farve i det. Ikke?
Jo, og det siger vel også noget om, at en gang imellem kan det være meget godt at blande kortene lidt i serieproduktioner, men også i alle mulige andre sammenhænge, vi beskæftiger os med. Det er altid godt at få nogle helt andre krøllede tanker ind på det. Er det også sådan, du har oplevet det omvendt, Lone Hørslev? Tror du kommer til at skrive på en anden måde nu, måske?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør, fordi det er klart, jeg har jo også lært nogle ting omkring plot og drama og sådan noget, som selvfølgelig også er velkommen, hvis det kigger frem i en roman på et tidspunkt.
Ja. Det kunne man godt forestille.
Ja.
Altså, hvad er næste skridt?
Jamen, som du sagde, den kommer ud i Spanien, den kommer ud i oktober, kommer den ud i USA og England og flere europæiske lande. Så den er lige så stille og roligt begyndt
USA,
at
USA, England,
sig ud.
Spanien, flere europæiske lande. Ja. Det er bare ikke i Danmark.
Nej, ikke, så vidt vi ved ikke noget i Skandinavien nu, men altså, den begyndte, der begynder at komme flere og flere lande, der gerne vil vise den, ikke? Og det synes vi jo, altså, for et halvt år siden, hvis vi slet ingenting, nu begynder den da i det mindste at have et liv, og det er ret skønt.
Ja, det må det da være.
Ja.
Jamen, vi håber det bedste, ja, så vi kan komme til at se den gode stemning. Tak til jer begge to.
Tak.
Lone Hørslev, forfatter og digter og musiker, manuskriptforfatter, og Kasper Munk, filminstruktør og også manuskriptforfatter. Tak for besøget.
Tak.
Selv tak.
Den danske Oscar-komité, der består af repræsentanter fra filmbranchen og Filminstituttet, de har enstemmigt valgt at indstille Magnus von Horns Pigen med Nålen som Danmarks officielle Oscar-kandidat. Og den indstilles i kategorien Best International Feature Film. Filmen den indgår så i kapløbet med film fra resten af verden om at blive nomineret til en Oscar under prisuddelingen i marts næste år. Pigen med Nålen. Den er baseret på en af Danmarks historiens mest omtalte retssager, og det var Dagmar Overby, som i 1921 blev dømt til døden for at have dræbt 9 spædbørn, og de var i hendes varetægt, fordi hun skulle passe på dem. Et af børnene var hendes eget, 8 var plejebørn, og drabene de blev begået mellem 1913 og 1920.
Og det her er jo ikke bare en historie, der handler om en enkelt kvinde. Det er også historien om, hvordan de sociale forhold var på Dagmar Overbys tid. Det ved vi, fordi det fortalte Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet i København, da han var på besøg hos os i maj.
Det, der gør denne her sag speciel, er også, at den giver os et indblik i et samfund, som jo på en måde ikke er så langt fra os. Altså det her, det foregår jo for 100 år siden, men det er et fuldstændig andet samfund, som vi dykker ned i her. Og det er et samfund, hvor synet på børn, ikke mindst, er noget helt andet, end det er i dag.
Ja, det må man sige. Det hele kommer jo for en dag, fordi der er en af de unge mødre, der har afleveret et barn til Dagmar Overby, Karoline Aagesen, som fortryder og vender tilbage, og så er der ligesom ikke det der barn, hun har afleveret. Hun spilles i øvrigt af den skuespiller, der hedder Vikarmen Sonne, i filmen. Og så begynder retssagen mod Dagmar. Hvor meget opmærksomhed vagte den dengang?
Den får kæmpe opmærksomhed. Altså alle aviserne dækker den tæt. De har journalister, der følger Dagmar Overby, beskriver, hvordan hun er. Interviewer politifolkene. Så vi taler om, at true crime er stor i dag, så må man sige, det var det også dengang, og det er rigtig, rigtig stort i forbindelse med Dagmar Overby. Så sagen bliver dækket intenst, og Dagmar Overby bliver kaldt dels englemagerske, men hun bliver jo også, og i højere grad, kaldt menneskedyret. Fordi hun slår alle de her børn ihjel. Hun bliver simpelthen udråbt som et umenneske. Det er den måde, aviserne beskriver hende på.
Og det sagde Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet i København. Han var med os tilbage i maj. Pigen med Nålen får dansk biografpremiere den 23. januar næste år. Men kvalificerer sig altså til indstilling i år, fordi den havde finsk biografpremiere den 6. september.
Og nu bevæger vi altså ind i en lidt anden sfære, intimsfæren og vores forhold til orgasmer. Eller nærmere, de simulerede orgasmer. Dem er der nemlig blevet forsket i, og det viser sig faktisk, at ret mange, både mænd og kvinder, mestrer den her forfinede kunstart. De næste 30 minutter, der undersøger vi vores forhold til orgasmen, både den ægte, den falske og den, der glimter ved sit totale fravær. Og så undersøger vi orgasmens kulturhistorie. Og vi startede med at sende vores kollega Thomas Holmby på tur ind i orgasmeforskningen. Det kan være svært at kende forskel.
Yes! Yes! Yes!
Altså på den rigtige orgasme og denne her.
Oh, oh God. Oh.
Og ja, det er Sally over for Harry i caféen. En fake orgasme i fuld påklædning mellem to tår af kaffen. Mange kan sikkert huske, da Harry mødte Sally og fik det her orgasmeteater serveret. Kan I huske, hvad de talte om lige inden?
Hey, I don't feel great about this, but I don't hear anyone complaining.
Of course not. You're out the door too fast.
I think they have an okay time.
How do you know?
I mean, how do I know I know?
Because they...
Yes, because they...
How do you know that they're really...
What are you saying? That they fake orgasm?
It's possible.
Get out of here.
Why? Most women at one time or another have faked it.
Well, they haven't faked it with me.
How do you know?
Because I know.
Oh. Right. That's right. I forgot. You're a man.
Det er pænt meget hoved på sømmet, det her. Mange kvinder har faked en orgasme. Nogle gør det jævnligt. Og ny forskning viser, at der også er mænd, der faker orgasmer.
But I believe that you're referring to the idea whereby in men there would be evidence if they didn't have orgasm,
exactly.
If they didn't have an ejaculation. Well, for women, that is not the same. But it does happen, and oftentimes people won't sit there to verify.
Sylvia Pavan er en af forskerne bag det nye studie. Her har man spurgt over 11.500 mennesker fra de nordiske lande, plus Frankrig og England, om deres forhold til sex og ikke mindst orgasmer. Dem har 49% af os faked orgasmerne.
So there are different reasons, and literature has shown that some of the most common ones are to kind of get over the sexual relationship and the activity. Oftentimes it's to excite the partner, to kind of give a signal that they're liking it, there's pleasure, and they're enjoying the activity that is taking place. And other times it's for to kind of make sure that the other partner doesn't get upset, so that they get the message that it's good, that it's fine, and not the other way around. Oftentimes it's also to maybe avoid having a conversation about why you're not having an orgasm. That way it's kind of just, it's done. You know, it's maybe oftentimes expected, and we don't really have to talk about it.
Men en pæn del har skippet det med at fake, viser studiet. Er stoppet med at gøre det for at glæde partneren, eller slippe for at tale om, hvorfor man ikke fik en orgasme. Af de 49%, der har faked, er de 28% stoppet med det. Og det kan der være flere gode grunde til, fortæller Sylvia Pavan.
The most common ones were people reporting becoming more comfortable with not having an orgasm. Other people reported having better communication with their sexual partner, communicating what were their likes and dislikes, and having more self-disclosure. And another very common reason was having a responsive partner. So having a partner that responded to accommodating and responding to the likes and dislikes and the sexual preferences that were communicated by the respondent. So it was really interesting to see that if a change happens, you know, how we just mentioned that if this behavior is happening, maybe there's something that needs change. When this change is acted upon, whatever that may be, might be subjective, things might improve. We've also seen other reasons being that they changed sexual partner. So, you know, there are other reasons, but these three were the most common ones, and they do kind of address towards making a change that improved in some way.
Så mange stopper altså med at lade som om de kommer, når de har sex. Og ofte er det fordi de får en partner, de er mere trygge ved. En de kan tale med om lyst og behov. En partner, der faktisk giver dig en rigtig orgasme. Og det er altså vigtigt det her, for det at være tilfreds i sexlivet hænger tæt sammen med at være tilfreds, sådan helt generelt, med livet.
We've seen sexual satisfaction, relationship satisfaction, and life satisfaction. And according to our study, we've seen that faking orgasm behavior is associated to lower satisfaction on all three domains. So the people who reported faking were actually also reporting lower sexual satisfaction, lower relationship, and lower life satisfaction. The reasons why this could be might be that something is wrong, something is not working, something is off, and it might be the symptom. You know, faking orgasm might be the symptom of something like not really working and possibly requiring change.
Og så viser forskningen også, at folk i åbne forhold faker mere. Det er måske ikke så mærkeligt, for man har generelt flere forskellige partnere, og det er ikke altid, der lige bliver ramt plet. Rent orgasmemæssigt. Hvis man omvendt er et langt og varigt forhold, faker man meget mindre.
So that kind of hints to the whole having more intimacy and maybe more open communication between two partners who know each other and have been together for a longer period of time. That was quite interesting too.
We have to talk about one more thing.
Yes.
Sex toys.
Absolutely.
Forskningen har nemlig også set på vores brug af sexlegetøj. Og der er altså forskel på, hvordan vi bruger det. Helt kort sagt, hvis du faker orgasmer, bruger du sikkert dit sexlegetøj alene. Og hvis du ikke faker, bruger du det sammen med din partner.
This was a very interesting finding, and we can only speculate as what this might mean. But we think that a possibility could be that for those people who fake and use sex toys alone, this may be independent orgasm-seeking behavior. So looking for pleasure by themselves, you know, in their own time with the, like solo activities. This might be because they might not be getting that pleasure during partner sexual activities, and they might be looking for it in other activities, which might be using sex toys alone. Instead, when we look at those people who are using sex toys with a partner, especially among those who have never faked or who have stopped faking, we believe that is mostly openness to sexual experimentation. So having possibly, you know, solid intimacy and very good communication between two partners that might know each other well and might want to experience this together, and maybe are just looking for fun and incorporating something new and different in their sexual life.
Og det sagde Silvia Pavan altså til vores kollega Thomas Holmby Hansen. Men vi trækker altså lige spændingen lidt mere ud, fordi her i studiet der har vi fået Mette Byriel Thyssen på besøg. Velkommen.
Tak skal du have.
Museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Og du har lyttet med på nogle af de her konklusioner fra det her studie. Hvad overrasker dig mest?
Altså jeg ville virkelig ønsker, at man kunne sidde og sige, at det var banebrydende nyt det her, men kigger man tilbage i kulturhistorien, så er der desværre måske ikke så meget, der overrasker mig ved det her studie. En ting, jeg synes, der er ret interessant, og som jeg synes, der er værd at hæfte sig ved, også med historiske referencer, det er netop det her med måske andelen af, hvor ofte mænd i virkeligheden faker orgasme. Det tror jeg er noget af det, vi kommer til at tale mere om.
Hvorfor lige det?
Fordi jeg tror, man sådan også rent historisk har skabt sådan en forestilling om, at mænd er sådan nogen, der altid har lyst til sex, der altid kan komme, og der altid får orgasme, når de dyrker sex. Så jeg synes faktisk måske, det er ret interessant, hvis vi begynder at bevæge os lidt ud af den kassetænkning, og måske får nogle lidt bredere rammer også for den mandlige seksualitet.
Ja, vi også nogle gange kan være trætte og gerne vil sove. Men det her med at tale om orgasmer, hvornår starter det overhovedet sådan historisk?
Ja, man kan sige, rent historisk er det jo ikke, fordi vi ikke har talt om orgasmer, men orgasmer har også været omgivet af sådan ret meget tabuisering, og der har også været gigantisk forskel på den mandlige og den kvindelige orgasme. Generelt har orgasmer været sådan lidt udskilt, fordi at sex og lyst jo ikke egentlig har været noget, vi har givet så meget opmærksomhed. Og sex har jo egentlig primært...
I hvert fald ikke, da det galt kvinder.
Nej, og også, vil jeg sige, med mænd, altså netop orgasmen, også i forbindelse med onani, det handler jo også fra mandens side om det her med den spildte sæd, ikke? Altså, hvorfor i alverden? Du skal jo kun bruge sex til forplantning, hvis man tager det helt lange helt historiske tilbage, ja. Blik på. Ja. Men vi skal jo egentlig også tilbage til sådan slutningen af 1800-tallet, før vi faktisk også sådan begynder overhovedet at tale om det faktum, at kvinder kan få en orgasme. Så det er jo set med historiske briller på et ret fornyeligt faktisk i slutningen af 1800-tallet, vi begynder at tale om den kvindelige orgasme som et faktum.
Ja. Og hvordan gjorde vi så det?
Jamen det gør man jo egentlig ved, at man i højere grad begynder medicinsk. Der har man jo også i lang tid haft en tradition for, at det har været mandlige læger, der har undersøgt den mandlige krop. Og noget af det, vi jo blandt andet ser i slutningen af 1800-tallet, det er jo, at de kvinder, der lider af såkaldt hysteri, sådan lidt uregerlige kvinder, de begynder at blive ordineret faktisk med klitoris eller bækkenbundsmassage. Altså, det er faktisk onani. Eller de bliver anbefalet ligesom at få den her massage, så de ligesom får en kilden, og de bagefter har været utrolig afslappet. Og man finder ud af, at den her behandling egentlig virker ret godt. På det her tidspunkt, der taler man ikke om det, som om, at det er seksuelt.
Altså,
det er
rent, eller nydelsesfyldt.
Nej, det er rent fysiologisk, at de har nogle gode effekter. Det har egentlig ikke noget med deres sådan, seksualitet at gøre. Så jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det her også med den kvindelige orgasme, helt op også gennem det 20. århundrede, har været en udskilt størrelse. Og tilbage bare i 1980'erne i Danmark, der kører der også en kamp frem og tilbage i Dagbladet Information, hvor man faktisk også debatterer, findes der overhovedet en klitorisorgasme? Og jeg tror også, man historisk set ligesom har skældet lidt mellem skedeorgasme og klitorisorgasme. Og i det patriarkalske samfund, der synes man jo også bedst om skedeorgasmer, fordi det jo lidt indbefatter
at en mand. At der skal være en mand,
ja,
i hvert fald.
Hvor det den kvindelige seksualitet jo ikke som sådan er selvstændig eller ønskværdig. Og jeg synes bare, der er en skøn, jeg vil lige læse den højt, men der er sådan en slags orgasmegate i Dagbladet Informationen. Og der er der altså en kvinde her, der er ligesom holder fast på det her med, at der både findes altså vaginal orgasme og klitorisorgasme. Og hun skriver her: hvis du forestiller dig forskellen mellem julemandens bjælleklang og nytårsklokkernes bronzerummen i domkirken i Wien, så har du forskellen mellem min oplevelse af klitorisorgasmen og vaginal orgasmen.
Hold da op.
Ikke mindre.
Og hvad var hvad? Hvad var malmklokker, og hvad var bjælleklokker?
Det må nok være den klitorisorgasme, jeg tror, hun ligesom beskriver som den måske største oplevelse.
Ja. Så vi har talt om orgasmer siden 1800-tallet, slutningen af 1800-tallet, især for kvinder, men det her med at tale om sådan den simulerede eller fake orgasmen, hvornår starter det så?
Jamen, egentlig vil jeg våge at påstå, at det faktisk for alvor først er noget, vi er begyndt at tale om sådan for, altså, inden for de sidste sådan 10 år. Det er jo helt klart også med pornoens frigørelse i 1969, at man i højere grad ligesom også som almindelig menneske bliver konfronteret også gennem pornofilm med den her med at fake orgasme. Og pornofilmen har jo egentlig også givet os den lidt forvrængede oplevelse af det her med igen måske især med den kvindelige orgasme. Altså vi måske også igen får den her følelse af, at kvinder utroligt tit får for eksempel sprøjteorgasmer, eller kommer igen og igen og igen, bare ved normal samleje, og at mænd også altid er klar til at kunne igen og igen, uden at vi overhovedet taler om for eksempel brugen af Viagra i pornofilm. Ikke? Så jeg tror faktisk også, at man skal ikke underkende, at pornoens frigivelse, og faktisk op gennem de årtier, der følger efter, egentlig har været med til at fremherske de fakede orgasmer, men det har egentlig ikke betydet, at vi har talt mere om dem, eller blevet mere bevidst om dem.
Altså sådan en film, som netop Da Harry Mødte Sally, som vi lige indleder med, sådan en Meg Ryan-orgasme, kan man betragte den også som et sådan, altså et, som har en link til porno-orgasmen?
Ja.
Altså hun sidder der og så river fast i bordet, banker, bang, 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 og sidder og roder i håret, hvor jeg... Er det for pornofilmen?
Jeg synes jo, når man i hvert fald hører det lige klippet før, jeg synes i hvert fald, man får nogle ret sådan, klare associationer netop til måske mere sådan, altså, den pornoficerede version af en orgasme. Ikke?
Ja. Hvor står vi så henne? Nu har du sådan redegjort for det historiske, altså hvor der jo går lang, lang, lang tid, før vi opdager i kosseøjne, at kvinder faktisk også kan få orgasmer. Men hvordan er den kønskamp lige nu, eller kamp, det ved jeg ikke, om det er, men kønsforskel?
Jeg synes i hvert fald, at det er ret bemærkelsesværdigt, også bare inden for altså, de seneste par år, og især lige nu, at vi står et sted, hvor at kvinder i højere grad ligesom sådan claimer deres ret til orgasmen. Og jeg synes faktisk også, at nu har der lige kørt et program på TV2, hvor fire unge kvinder står frem og ligesom prøver at lede efter grunden til, at de for eksempel ikke måske kan få orgasme med en partner, eller vil gøre op med, at de ikke længere gider at fake. Og når man begynder også at se lidt mere sådan mainstream-programmer, der handler om, synes jeg, den kvindelige orgasme, så synes jeg faktisk også, det viser, at vi står et sted, hvor vi egentlig er måske mere klar til at autoabuisere orgasmen.
Ja. Ligger der en generationskløft i det også?
Det tror jeg helt bestemt. Jeg er ret fortrøstningsfuld faktisk, fordi jeg tror, den unge generation, vi kommer til at se nu, vi har også set det i forbindelse med sådan noget som samtykkelovgivningen, altså det her med at sætte ord på, hvad det er, du gerne vil have seksuelt og i sengen, det tror jeg er vanvittigt sundt. Og jeg tror faktisk også, at den yngre generation, så der er en gren, der hedder, ja, jeg vil godt kræve min orgasme, men der er også en anden gren, der hedder, jeg kunne også godt tænke mig, at vi talte om, hvad der er rart, og det behøver ikke indbefatte en orgasme, eller jeg går ind i det her uden at forvente at få en, eller jeg forventer at få en. Og det tror jeg faktisk også er et sundhedstegn i forhold til vores seksualitet.
Ja, jeg tænker også, at nu i sidste uge, der talte vi med meget kort, men med grundlæggerne af en lille sexlegetøjsbutik ude på Nørrebro, der hedder Peach, som også laver sexundervisning på Instagram og på TikTok, og hvor man kan sige, hvor sexlegetøjet er en del, det er meget veldesignet, men det er også ligesom sådan et sted, hvor folk de samtaler om sex på tværs af køn og kønsidentiteter.
Ja, og man kan sige, bare det, at sådan nogen som, som Peach jo i virkeligheden også åbner flere butikker, altså når de holder sådan noget sexlegetøjs bingo, der står folk jo i lange køer på gaderne for at komme med. Og det her med, det ikke længere skal være, fordi det er lækkert designet, butikkerne ligger centralt, det skal ikke være et tabu at gå ned i deres butikker, eller at man taler om onani, eller man viser sit sexlegetøj frem. Og det tror jeg i virkeligheden også er en ret vigtig pointe, og det er jo også nogen, der særligt henvender sig til den yngre generation.
Jeg tænker på, og det, jeg håber da på mange måder, du har ret, men jeg tænker også lidt på, at jeg er sikker på, at min mor vil sige, at i hendes generation, der var det, at det, man kunne nærmest ikke tale om menstruation. Jeg synes heller ikke, jeg har oplevet min generation, at vi har været gode til at snakke om det. Vi kan snakke om alt muligt, ikke økonomi heller.
Nej.
men de to ting, det går godt nok langsomt. Hvorfor er det sådan?
Jeg tror, det er vigtigt at sige, der ligger jo også nogle kulturelle normer i forhold til, hvad for nogle ting har vi på en eller anden måde placeret i bokse, som er sådan, det taler vi ikke åbent om, eller det er måske bare noget, vi lukker låget til. Og der tror jeg, det er vigtigt at sige, at der er seksualitet jo ligesom en af de kasser. Nu spurgte jeg også til, hvor står vi hen i dag? Jeg håber jo lidt, at med undersøgelser som det her, at vi måske også kan blive bedre netop til også at tale om den mandlige seksualitet. Fordi skal vi tale om, hvor kampen hen ligger lige i øjeblikket, eller hvor opmærksomheden ligger, så er det helt klart hos kvinderne og den kvindelige orgasme. Og jeg synes faktisk også, at det er lidt vigtigt, at vi ikke nødvendigvis glemmer den mandlige orgasme i den her snak, også set i det historiske lys.
Mm. Ja. Jeg googlede det i Sex and the City, for jeg kunne huske, at der var et stykke sexlegetøj der, som blev meget hip på et tidspunkt, og det hed åbenbart The Rabbit Vibes.
Ja.
Altså sådan kaninvibration, og jeg tror, det var sådan en lille ting, som Samantha lagde ned i sine trusser. Men det her med netop nu, altså Sex and the City og litteratur, og også, måske også det med veldesignet sexlegetøj. Jeg husker også en fransk designer, Sonia Riquel, som lavede sådan en meget smuk sexlegetøjsbutik ved siden af sin altså prædapotébutik, men det er design, men det der med popkultur, tv-serier, medieprodukter, hvad har det her betydning i forhold til den måde, vi kigger på orgasmen på?
Jamen, en kæmpe betydning, og jeg tror ikke, man skal ikke underkende, altså Sex and the City i det hele taget, var jo en serie, der for mange måske også åbnede op at sige det her med, jamen tænk på en karakter som Samantha for eksempel, altså som jo måske i virkeligheden også går ud ligesom, og på et tidspunkt siger hun også, at nu skal man altså gå ud og tænk, hvis vi alle sammen bare kunne gå ud og have sex like a man. Altså det her med, at man måske i virkeligheden forsøger at frisætte kvinders seksualitet og ligestille den eller sidestille den også med mænds seksualitet, og også sige, at kvinder har drifter fuldstændig på lige fod med mændene.
Ja, tak skal du have.
Selv tak.
Mette Bjørl Thyssen, som er museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Og vi bliver ved emnet og ved de kunstneriske udtryk, fordi TV2's fiktionsserie Killjoys satte tidligere i år fokus på orgasmekløften mellem mænd og kvinder. Den amerikanske multikunstner Janelle Monáe udgav sidste år albumet The Age of Pleasure, som Weekendavisens anmelder kaldte for sexet samtids sociologi, der kaster lys på striks seksuel moral. Og i næste måned kan man på teatret Svalegangen i Aarhus opleve stykket Har du set min klit? Det er et stykke, der følger en kvindes rejse ind i seksualiteten. Stykket er skrevet af Sofie Ravnsborg og bliver spillet af hende selv og Marie Gade. Og velkommen til jer begge to.
Tak.
I sidder i Aarhus og er to om en mikrofon, så
ja. vi
håber, I har børstet tænder. Og
ja, det går helt fint.
Det er godt. Sofie, du spiller den her unge kvinde Marie. Du spiller hende, og Marie spiller hendes klitoris. Hvorfor har I valgt at lave det her?
Jamen, det har vi, fordi vi gerne ville lave sådan en hyldest til klitorisen, fordi vi synes, at jamen, det er egentlig, at det er lidt synd for klitten, at den er blevet negligeret, og der er ikke blevet forsket særlig meget i den. Og det er virkelig sent, at man ligesom har fundet ud af, at det ikke bare er den her lille ært, men det faktisk er det her kæmpe nydelsesorgan, som ligesom er inde i kroppen. Og det har vi ligesom tænkt, at det kunne være fedt at lave, og ligesom gøre klitten til en karakter, og ligesom bogstaveligt talt give klitten en stemme. Ved at gøre det til den her karakter, som er mega fornærmet over, at den er blevet overset, og at den ikke har fået den anerkendelse, som den fortjener.
Men, ja. men den er så trist at føle sig overset. Men hvad med så Sofie, den unge kvinde? Hvordan har hun det?
Jamen, man kan sige, at klitorisen er jo en del af hende. Så hun er ligesom på den ene side utrolig usikker på sig selv og meget famlende og ved ikke helt, hvad hun har lyst til og hvordan hun skal sætte ord på sine lyster og grænser og sådan nogle ting. Men så har hun jo også den her lyst, som er repræsenteret i klitten. Som hun ligesom er på den her rejse i at finde ud af, hvordan skal hun komme frem til, hvad det er, hun godt kan lide.
Vi skal lige høre et lille udsnit af jeres stykke. I har sendt os det, der hedder Klitsangen.
Ja.
Jeg triller klit, indtil den er slidt. For det der med selvforkælelse, det er min favorit. Jeg triller ært, prøver lidt af hvert. Alt fra glidecreme til yoghurt med pær. Jeg bliver sgu tændt, fingerledene er spændt. Orgasmatron 69X ligger på min seng.
Ja, man hører her, der bliver trillet klit, trillet ært og så noget med noget yoghurt med pære i. Det her med komikken, humoren, hvorfor bruge humoren i forhold til emner som sådan seksualitet og måske også skam?
Det er fordi, vi synes, at det her med humoren og de komiske og satiriske elementer, det er virkelig en god indgangsvinkel til nogle gange at ligesom sætte fokus på de her lidt sårbare, lidt svære, lidt akavede emner. Og det er også altså en fed måde at være kritisk over for noget på. Så det, ja,
og hvordan være kritisk?
Jeg tror, fordi vi jo rigtig gerne vil gøre op med den der skam og det der tabu, som kan være knyttet til seksualitet og måske særligt kvindelig seksualitet eller personer med vulvær seksualitet, og det vil vi gerne ligesom gøre lidt op med. Og så tror jeg bare, at vi synes, humoren er en god måde at ligesom
bearbejde det på
og ja.
Men jeg kan ikke lade med at tænke på, at man har jo talt om seksualitet og orgasmer i mange år, tænker jeg. Altså netop Sex and the City, hvis man går tilbage til den, så er den næsten 20 år gammel, den serie. Og de sidste 3-4 år har der været så meget samtale om sexlegetøj, især unge kvinder. Altså hvordan oplever I stadigvæk, at kvindelig orgasme er et tabu?
Jeg tror, altså, nu har jeg jo lige også haft en inde, der har snakket en masse om det her med orgasmens kulturhistorie og sådan nogle ting. Men altså, hvis vi kigger på historien, så er det jo, der har jo været nogle meget snævre sådan, kønsroller og forventninger til seksualitet. Og det er jo heller ikke vildt lang tid siden, at det har været virkelig risikabelt som kvinde og i det hele taget have en seksualitet. Så jeg tror egentlig ikke, der er noget at sige til, at mange i dag stadig kan opleve en skam og et tabu. Måske vi ikke alle sammen sådan bevidste om det, men der er noget med de her normer og de her, den her skam, som godt kan være sådan lidt indlejret i os. Altså på en eller anden måde, altså jeg tror vi begge to har den oplevelse af at også være vokset op i en kultur, vokset op med at det der med orgasmen, i hvert fald som kvinde eller som person med vulva, så er det ikke sådan, det er ikke en selvfølge overhovedet, det er ikke normen at opnå den orgasme. Og fordi det måske har været tabuiseret, så er det også svært at tale om, og så er det også svært at sige til en partner eventuelt sådan, hey, hvad kan vi lige gøre for, at jeg også får en orgasme?
Men Marie, der er jo masser af mennesker, som i nyere kulturhistorie har prøvet at gøre op med det her. Vi har nævnt både film, tv, musik, bøger og også teater for jer. Altså, hvorfor synes du, der stadigvæk er brug for at prikke til det her tabu?
Jeg tror også, at også noget Sofie kom omkring, altså, at det er historisk set, det er noget, der er så indlejret i os, den her skam. Og det er også det, vi ser med den her orgasmekløft. At det stadigvæk er noget, der,
der er brug for at være fokus på. Og jeg tror, at når noget er så internaliseret i os, så kan det være svært at aflære. Og lige så lang tid det har taget sig til at lære os alle de her ting, så tager det jo rigtig lang tid at skulle aflære det igen.
Ja, og hvad synes du, tror du, forklaringen på det? Nu talte vi jo lige med Merete Bøgh Thygesen om det der med, hvor trægt det går. Altså, og det går vel heller ikke, som du selv siger, eller I siger, for godt i jeres generation. Altså, hvorfor er det så langsommeligt?
Jamen måske, jeg tror det er til alle tider, at det er det noget, der er sårbart, og det er svært at snakke om, men det er jo... det er jo bare noget, der er forbundet med så meget skam. Og jeg ved ikke, hvorfor det er så svært, men det er det jo bare åbenbart. Så det er derfor, vi er nødt til at blive ved med at kunne skabe de her rum for de her samtaler.
Ja. Har du et bud, Sofie?
Jamen, det var faktisk mig, der...
Nå, undskyld. Ja,
Marie,
undskyld.
Se vores forestilling.
Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja, og nu har I nævnt skam nogle gange. Det er et stort tema i stykket. Den her unge kvinde oplever flere gange, at der er sådan en stemme, som bryder ind, når hun er liderlig. Vi kan lige prøve at høre en lille bid af, hvordan det lyder.
Det er da lige voldsomt nok. Tænk, at du kan have sådan nogle tanker. Det er jo sygt. Føj for helvede, hvor er det ulækkert. Det er godt nok nogle mærkelige lyster, du har. Sex er til for kærlighed mellem to mennesker. Skam dig.
Skam dig.
Skam dig.
Skam dig.
Skam dig.
Der var meget fy skamme over det der. Hvorfor skal det spille så stor en rolle i stykket?
Jeg tror, det ligesom bliver faktisk en tredje karakter. Og det er ligesom for at vise, som vi også snakker om, at det kan være, hvorfor det er så svært at gøre op med. Fordi den her skam, den er så indlejret i os. Det er noget, vi alle sammen har i os. For os bliver det den her i stykket en indre stemme. Som viser vores hovedkarakter, altså den her unge kvindes indre stemme, men at det også bliver altså samfundets stemme på en eller anden måde, altså de her normer og forventninger, der er, så man kan ligesom se den her skam som en lille djævel på skulderen, der prøver at fastholde den her unge kvinde i det, hun egentlig gerne vil opnå, og bryde fri for de her normer, der kan være.
Mm. Og historisk set, musik, film, bøger, teater, har jo alt sammen bidraget til, at vi fik gang i nogle samtaler, eller vendte noget, havde forskellige holdninger til emner, som kunne være svære at tale om. Hvad er det for nogle udveksler eller samtaler, I håber, at tilskuerne til jeres stykke har på vej hjem fra teateret?
Jeg tror, vi håber, at... at det måske kan starte nogle samtaler om, hvis man selv går og føler, at man har noget skam over de lyster, man har, eller sin seksualitet, at det kan være med til, at man har mod til at tage nogle af de her samtaler, om det med ens venner, eller om det med en partner, eller hvad det er, men at man måske tør at prøve at sige sine lyster højt, eller italesætte sine grænser, eller... sådan nogle ting.
Sine usikkerheder.
Ja.
Og det er også det, vi altså ligesom erfarer, at skam trives bedst i tavshed. Og med så at begynde at starte nogle få samtaler om det, de lige har set, kan være med til at bryde med den. Jeg tror ikke, den forsvinder helt, men måske den ikke skal være vores kompas igennem livet, at det kan altså sætte lidt en stopper for det, eller hjælpe på det. Og det er også det, vi synes, teateret kan her, kan blive lidt et talerør. At de har der er noget konkret, man kan snakke ud fra, og vi håber, at det kan starte alle mulige slags samtaler.
Det skal det nok gøre.
Ja.
Tak til jer begge to.
Tak. Selv tak.
Sofie Ravnsborg og Marie Gade, skaberne af også skuespillere i stykket, har du set min klit, og har I set min klit, og det kan opleves på Teatret Svalegangen i Aarhus fra den 29. oktober.
Og som vi har været inde på et par gange her i løbet af dagens udsendelse, så er svenske Magnus von Horn blevet valgt blevet valgt som det danske bud på en Oscar-nominering med sin film Pige med nålen. Og vi kan lige nå at bringe et par citater fra den svenske og stolte instruktør. Jeg føler, at alle, der har været med, virkelig har hævet den i land, siger han, og tilføjer igen, at han er meget stolt.
Og Pigen med nålen er indstillet af den danske Oscar-komité som det bedste bud på en mulig Oscar-kandidat. De endelige nomineringer må vi vente lidt på. De bliver offentliggjort 17. januar til næste år. Og så skal man så være blandt de i alt 5 internationale film, der nomineres. Og 2. marts i Los Angeles bliver Oscar-vinderne så udpeget. Dansksproget film instrueret af den svenske instruktør, som bor i Polen. Og det kan jo være, at det kommer til at betyde noget. Og så skal vi efterhånden være ved at sige farvel.
Det, som Mette Frederiksen gør nu, det er, at hun udvider spillebanen.
Fuldstændig. Og med sig selv i centrum.
Regeringen virker som om, at de nød holder rimelig godt sammen med de meningsmålinger. Så er der jo ingen af dem, der er interesseret i et valg.
Ser du en statsminister, der er på vej tilbage til venstrefløjen?
Det er jo helt tydeligt, at når de kører Rosenkrantz tegl i stilling til overborgmester i København, så er det jo fordi, de er pisse bange for Enhedslisten og SF.
Akkurat med Clement.
De kæmper jo med hinanden, og det vil sige, der er jo ikke styr på en skid.
Nu i DR Lyd og søndag 12.15 på P1.
Og så er kulturen ikke længere i dag. Det var Natasha Jarsi, der producerede, og her i studiet.
Karen Sækker og mig, Chris Pedersen, og lige om et øjeblik er der radioavisen, men først skal vi lige runde noget andet.
Ja, lige om lidt. For det er igen tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi stiller om til studie 3, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Kan jeg være så? Skal jeg sidde der glo på den der måde?
Ja, det er nemlig rigtigt. Vi er ved at være klar her.
Det var det ikke.
Katja, vi er gået i luften.
Ja, men han sidder og glor på mig sådan der, og stiger bare mega længe.
Ej, altså, det var bare fordi, at hun stillede et spørgsmål, og så kiggede jeg på det.
Du behøver ikke være lidelig mor for af den grund. Altså, jeg kan ikke koncentrere mig nu om noget som helst.
Jeg er kun 42.
Okay. Ja, okay, men altså, det er jo naturligt nok at kigge på folk, hvis de spørger en om noget.
Ja, men nu sidder du også og glor på mig. Gider du være med at sidde og glor?
Jamen, det er jo fordi, altså, jeg siger noget til dig.
Okay, kan vi bare lige tage sådan der 5 minutter, fordi jeg kan overhovedet ikke koncentrere mig. Det er jo så vildt ubehageligt.
Vi har kun 5 minutter, så det kan vi ikke.
Okay, whatever.
Det er nemlig blevet tid til at sige velkommen til den tid på ugen på B1, programmet, hvor vi vender aktuelle emner sammen med et panel, som i dag består af Katja Jensen, nyuddannet politibetjent og forperson i Yngre Betjente.
Hej.
Og Philip Wienblad, slogankonge fra Aarhus,
yes,
og kreativ direktør i reklamebureauet Create. Sagen om den tidligere 3F-fagboss Per Christensen, der førte et vanvittigt dobbeltliv med 2 familier samtidig, er blevet genstand for en ny bog. Den er skrevet af Amalie Mathiasen, som var en af Per Christensens partnere, og hun spørger selvfølgelig sig selv, hvorfor han overhovedet førte dem alle sammen bag lyset på den måde. Katja, har du et bud på det?
Ej, jeg synes, det er vildt fedt, du spørger, fordi at det minder mig faktisk rigtig meget om en biograftur, jeg havde engang. Ja. Med en fyr, der hed Huang. Det var en date, og vi var inde og se Klassefesten.
Klassefesten 3. Ja. Kongefilm.
Troels Lyby er med. Og jeg er bare sådan der, jeg fucking elsker gamle mænd. Og filmen vrimler med dem, så jeg var bare happy-slappy. Og sådan der, efter filmen, så sætter vi os ned i hans bil, og så begynder han bare at køre. Og jeg er bare sådan der, hvor skal vi hen, agtig. Og han er bare sådan der, det siger jeg ikke, og jeg er bare sådan, sig det nu. Nå, vi ender så i lufthavnen. Okay. Og jeg var sådan der, what, han har købt billetter til Paris.
Byens by.
Er det ikke fucking romantic?
Katja, ja. Handler den her historie om dobbeltliv?
Handler du om dobbeltliv, hvis jeg afbryder på den der måde?
Nej, men det er mere fordi emnet var dobbeltliv, ikke?
Ja, vi havde også ligesom aftalt, at der var ytringsfrihed i Danmark, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke, om du var der den dag. Så det jeg prøver at sige var, vi ankommer så til Paris, ikke? Og det er mega hyggeligt og sådan noget der, men stemningen bliver sådan lidt whack, fordi hans kæreste ringer.
Uh-huh.
Ja. Okay, så han førte faktisk en form for dobbeltliv?
Altså sådan... Ja, det gjorde han jo faktisk, ja. Okay. Se, så passer den i din lille kasse.
Okay.
Så er det dejligt. Jamen,
Hvad fanden sidder I her, pikkuder?
Hej, Rasmus.
Hej med jer. Jeg har også siddet og lavet taberradio, hva'?
Ja, det er Rasmus Tisted, som stikker hovedet ind her. Rasmus, du er jo ikke med i panelet her.
Ej,
i radioen i dag.
Ej, heldigvis, mand. Jeg er færdig med det her taberradio. Jeg skal lave tv i aften. Jeg skal med i tv-udgaven med Tine Götze.
Ja, det er rigtigt, fordi i aften er der jo faktisk premiere på den tid på ugen på DR2 kl. 21.30. Ja.
No.
Og du skal jo sådan set også være med, Katja.
Oh, fuck, guys. Er det i dag, mand? Hvorfor
jamen,
ikke sagt
først
noget?
Senere. Det var først senere.
Altså... Så slipper du for at sidde med ham pikspilleren derovre.
Rasmus, det er de ord, vi ikke vil høre i radioen, ikke? Du skal tale pænt
med. Jeg er ikke med i radioen. Jeg kan sige, at de vil da passe mig. Pikspiller.
Rasmus, Katja.
Ja. Ja.
Ses, tæller. Katja, vi er ikke færdige.
Jeg tror, det er minister.
Nå, der smuttede de, men ja. Philip, du er heldigvis stadigvæk.
Ja, så er det bare dig og mig, Jesper.
Det er det. Ja. Og det handler jo stadigvæk om dobbeltliv. Er det noget, du har en holdning til, Philip?
Nej, men jeg har masser af erfaring med det.
Okay. Har du selv ført et dobbeltliv,
nej,
eller?
Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Nej, jeg har været offer for det.
Okay.
Jeg havde en kæreste, det var min ekskæreste Kimi. Altså, hun tog mig simpelthen ved næsen, ikke? Og hun havde en anden kæreste samtidig med mig.
Okay, nå, det var voldsomt.
Ja.
Ja. Og det var ikke noget, du så tegn på undervejs, eller?
Kun når jeg kiggede tilbage, ikke? I øjeblikket, der opdagede du det ikke, men når jeg kiggede tilbage, så var der rigeligt med tegn.
Okay.
For eksempel en juleaften, vi var til, hvor vi var ude hos min bror, og så forærer han en så sådan en rigtig dyrt guldlampe.
Okay, din bror? Ja. Altså, var det din bror, hun havde?
Ja, det var. Hun var også kæreste med min bror samtidig, okay. Uden at jeg vidste det. Og den måde, hun siger tak på, ikke? For det der guldarmbånd. Det er, at hun kysser ham rigtig mange gange på halsen, ikke?
Ja.
Og igen, i bagspejlets ulige lys, ikke? Der kan du se de ting. Men ikke i øjeblikket, der tænker du ikke over det.
Okay.
Ikke?
Og det undrer du dig ikke over, simpelthen?
Nej, ikke rigtig i øjeblikket. Så da vi siger farvel, hvor de står tunge kysser, ikke? Og hun vælger at blive og overnatte, ikke?
Ja.
Der burde jeg nok have reageret, men igen, jeg tænker ikke så nærmere over det, ikke?
Nej. Det lyder som meget klart tegn på en eller anden måde, at der er et eller andet i gære i hvert fald.
Ja, og jeg finder først ud af et senere, hvor det er, hun er højgravid, ikke? Og så lige pludselig går vandet, og vi kører ud til Skyby for at føde, ikke? Og så står min bror derude, ikke? Og så begynder det der, jeg begynder at tænke, der er et eller andet her, der uler i mosen, ikke? Og hvor ved han fra, hun er ved at føde, ikke?
Ja.
Men så kommer der ind nogle overraskelser, ikke? Som er midt under fødslen, så går døren op. Og så er det min gamle chef, Knut. Jeg arbejdede på et reklamebureau, der hedder Formation, på det tidspunkt. Det var med 4-tal.
Ja, okay.
Og det var min chef, der er Knut. Han, lige pludselig så står han der, og så viser sig kraftigt med, at det er ham, der er faren.
Okay, så hun har faktisk haft tre forhold samtidig?
Ja, det har hun.
Okay, så det er hverken dig eller din bror, der er far?
Nej, så vi er jo godt skuffet, mig og brormand.
Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Den Tid på Ugen på B1. Tak, fordi du blev, Philip, til den bedre ende.
Selv tak.
Vi er tilbage næste uge. Og det er noget af en historie der med din bror. Og...
Ja, men jeg vil sige, at vi er ikke rigtig gode venner alle sammen en dag i dag. Og jeg passer tit deres trillinger, der er nok Knut og Kimi, de er på kærlighedsferie. Ikke? Jeg havde dem hele påsken, for eksempel. Nogle dejlige unger.
Den tid på ugen, som nu også kan ses med øjnene på DR TV eller på DR2. Nu er der radioavis.